Amawubo 56 verse 1. Iba nomusa kimuNkulunkulu ngokuba abantu bafuna ukungwenya usuku lonke bayangicindezela belwa. Verse 2. Izisa zami zifuna ukungwenya usuku lonke ngoba baningi abalwa nami ngokuzidla. Verse 3. Mhlange sabayo ngiyakwethemba wena. Verse 4. KuNkulunkulu ngiyakudumisa izwi lakhe, ngithemba uNkulunkulu, angikwesaba inyama ingangenzani na. Verse 5. Amazwi ami bawahlanakezele usuku lonke, yonke imicabango yabo iqonde ukungona. Verse 6. Babuthana baqamekele baqaphele inyathelo zami, njengokuba baqamekela umphefumulo wami. Verse 7. Bakuphunyuka yini ebubini babo na? Diliza izizwe ngentukuthelo uNkulunkulu. Verse 8. Ukuzula kwami ukubalile wena. Yitha izinyembe zami egambeni lakho. Azikho encwadini yakho na. Verse 9. Khona izisa zami ziyakubuyela emumva mhlangikhalayo. Ngiyakwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu unami. Verse 10. UNkulunkulu ngiyakulidumisa izwi kuJehova. Ngiyakudumisa izwi. Verse 11. Ngiyethemba uNkulunkulu, angikwesaba umuntu angangenzani na. Verse 12. UNkulunkulu, ithembiso zami zikuwe ziphezu kwami, ngiyakunikela kuwe iminikelo yokubonga. Verse 13. Ngokuba ukhululile umphefumulo wami ekufeni, nenyawo zami kuweni, ukuze ngihambe ebusweni bukaNkulunkulu ekukhanyeni kwabaphilayo.